Mirëmëngjes e të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do t'jem unë Artan Haraçia. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. 22 viktima pas përfundimit të luftimeve në Kumanov të Maqedonisë. Qeveria shqiptare kërkon të jepet fund terit të informatave mbi ngjarjet në Maqedoni. Rockeri Prince I kushton një këngë të re Baltimore në ndërim të 25 vjeçarit që vdiq pas arrestimit nga policia. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në minutat vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Punëve të Brendshme të Maqedonisë ka shpallur të përfunduar aksionin policor në Kumanov, në cilin u vran 8 pjestar të saj dhe së paku 14 pjestar të grupit armatosur që prezantoi si ushtria çlirimtare kombëtare. Gjatë përleshjeve që kanë zgjatur 2 ditë janë plagosur 37 pjestar të policisë, ndërsa nga grupi armatosur janë dorëzuar edhe 30 persona. Megjithatë, partitë opozitare, në veçanti Lidhja Socialdemokrate Zoran Zaevit, kanë ngritur dilema të shumta nëse ngjarja ishte në skenim me qëllim shpërqendrimin e vëmendjes nga ajo që njihet si afere përgjimeve, por të njëjtën kohë në vazhdimsi bënin thirrje për qetësi dhe përmbajtje nga provokimet. Thirrje për qetësi kanë drejtuar edhe ambasada SBA-s, zyra BE-s dhe misioni OSBE-s. Kryeministri grek Alexis Tsipras ka thënë se ai shpreson për një deklaratë pozitive sot nga zyrtarët evropian rreth planit të reformave të Athinës një ditë para afatit të pagesës së re të kredis prej 750 milion eurove që ky shtet duhet t'ia kthejë fondit monetar ndërkombëtar. Ministrat nga 19 vendet anëtare të eurozonës do të takojnë sot në Bruksel për të diskutuar statusin e reformave të Greqisë. Ministrat e eurozonës që udhëhiqen nga Gjermania po kërkojnë nga Greqia që të bëjë reforma të thella, mirëpo qeveria majtiste e Greqisë, e cila është në pushtet prej janarit, po refuzon që të implementojë masat e ashpra të kushtimit. Policia dhe zyrtarët e spitalit thonë se së paku 17 persona janë vrarë në sulme të ndryshme në tër Irakun me 10 maj. Sulmi më i madh është bërë në qytetin e Tamija, ku një vetur bombe ka goditur një pikë kontrolli duke vrarë së paku 5 persona dhe lënduar 10 të tjerë. Ndërkohë kanë vazhduar luftimet në mes të forcave të sigurisë dhe militantëve të shtetit islamik në krahinën perëndimore të Anbarit, ku forcat irakiane kanë lansuar një ofensivë të madhe nga muaji i kaluar. Zyrtarët thonë se së paku 45 luftëtarë të shtetit islamik janë vrarë në operacionin ushtarak në Garma, afër kryeqytetit rajonal Ramadi. Republika Çeke, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë avancuar në çerekfinale të kampionatit botror për këtë vit në hokej mbi akull. Këto tri shtete janë kualifikuar pas fitoreve të djeshme në Prag, ku po mbahet ky kampionat. Kanadaja ka siguruar gjithashtu kualifikimin e çerekfinale, ndërsa tjera shtete çerekfinaliste janë edhe Zvicra, Suedia dhe Finlanda. Slovakia dhe Belorusia janë dy vende që ende duhet të luftojnë për mundësinë e fundit që të kualifikohen në çerekfinale. Belorusia do të luajë kundër Finlandës sot dhe një ditë më pas me Norvegjinë, ndërsa Slovakia do të përballet me SBA-t me 12 maj. Rockeri me fam botërore Prince ka marrë pjesë mbrëm në koncertin Rally for Peace në Baltimore, koncert ky që është mbajtur si përgjigje ndaj vdekjes së një 25 vjeçari nga lëndimet pas arrestimit nga policia amerikane. Ky rast kishte nxitur protesta të dhunshme në Baltimore për disa ditë. Prince gjatë prezantimit I ka thënë masës së mbledhur: "Ne jemi këtu për ju." Fituesi çmimeve Grammy duke marrë pjesë në koncertin që u mbajt në Royal Farms Arena së bashku me bandin Third Eye Girl e ka performuar disa hite të tij, përfshirë edhe një këngë të re Baltimore që thotë se ja ka kushtuar qytetit në fjalë. You shut it down last night. I thought the police were gonna come. Ndoqet blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrjen në shtypit të Kosovës, për cilën si zakonisht do të bisedojmë me Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Zenel, zhvillimet në Maqedoni pas ngjarjeve në Kumanov, si po komentohen nga gazetet në Prishtinë?
E përditshme nga koha ditore, Artan konsideron se Bashkimi Evropian dhe NATO-ja kanë investuar aq shumë energji dhe vëmendje në çështjen e emrit, saqë për vite kanë ignoruar problemet e vërteta, të cilat janë shtuar në Maqedoni. Gazeta vlerëson se NATO-ja dhe Bashkimi Evropian kanë treguar pafuqi kundër një blokade jo racionale greke, dhe në anën tjetër kanë heshtur ndaj degradimit të demokracisë dhe korrupsionit në Maqedoni, ndërsa tash del në pahë rasti fundit në Kumanov, për cilin nuk dihet saktësisht se çfarë ka ndodhur. E përditshme e koha ditore thekson se edhe po të vërtetohet gjithçka, do të ketë shumë që nuk do të besojnë, sepse është krijuar një situatë në Maqedoni ku askush askujt nuk i beson. Por, siç thekson gazeta, asnjë fajsim i organizatave ndërkombëtare për situatën në ndonjë vend të Ballkanit nuk duhet kuptohet si shfajsim i vendësve, i elitave politike, qeverive, gjykatave dhe organeve tjera të pushtetit, sepse sikur vendosit të ishin në rregull, sikur shtetet të ishin normale, atëherë këto shtete dhe rajoni Ballkanit Perëndimor nuk do të ishin fare objekti angazhimit të organizmave perëndimor. Koalitore thekson postiera se Maqedonia ishte e para nga vendet e ish Jugosllavisë që kanë nisur rrugën e integrimit evropian, por ajo sot është e fundit në këtë proces. Artan.
Pavarësia e institucioneve kosovare shpeshherë ka qenë temë e gazetave kosovare. Ka diçka sot nga kjo temë, Zenel?
Po, Artan, e përditshme, Kosova sot është fokusuar në Bankën Qendrore të Kosovës, duke theksuar se sigurisht shumica e institucioneve tjera të Kosovës, edhe BÇK-ja vazhdon të jetë e kapur nga politika që përpasoi ka ruajtjen e monopoleve dhe mos liberalizimin e tregut. Gazeta thekson se me ligjet në fuqi Banka Qendrore e Kosovës do duhet të jetë institucion i pavarur, mirëpo, siç ka thënë pa Kosova sot, në postin e guvernatorit erdhi një figurë politike që tregon se edhe BÇK-ja është e lidhur drejt për drejt dhe fort me politikën. Sipas njohësve të kësaj fushe, për arsye të kontrollit të këtij institucioni nga politika, kamatat e bankave dhe shërbimeve të tyre vazhdojnë të jenë tepër të larta. Analistët kanë vlerësuar për të përditshmen Kosova sot se pasojat e humbjes së pavarësisë dhe politizimit të Bankës Qendrore të Kosovës përveç shtetit i vuajnë edhe qytetarët. Artan.
Dhe për fund keni zgjedhur edhe një temë të tretë, Zenel?
Po, Artan, nga përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë shpenzimet buxhetore të kompanive të ndryshme. Sipas gazetës, shumat konsiderueshme të mjeteve të buxhetit edhe më tutje vazhdojnë të shpenzohen në emër të mëditjeve, të shujtave si dhe të reprezentacionit për udhime zyrtare jashtë vendit. Kompania për menaxhimin e deponive të Kosovës, e cila drejtohet nga Abdullah Haxhiu, vëllai i deputetit të PDK-s Bekim Haxhiut, i njohur me emrin Kamishi, gjatë këtij viti me plan biznesi ka paraparë që për mëditje reprezentacion të shpenzojë 32.000 euro apo 8.000 euro më shumë se sa vitin paraprak. E për shujtë, kompania që drejton Haxhiu si vjet ka paraprak shpenzoi 50.715 euro, ndërsa vitin paraprak për këtë qëllim ka shpenzuar 44.730